Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Скъпи приятели, в началото ще ви съобщим реда на нашата радиопрограма.
Най-напред ще чуете разсъжденията на Норман Пийл, защо чувството за хумор е толкова важно в живота.
Продължаваме с поредицата духовни размисли.
Пред микрофона ще бъдат Теодора Иванова, Божидар Тончев и аз, Мира Василева.
Останете с радио Гласът на надеждата.
Ето какво разказва Норман Пийл. Във фермата ни на Quaker Hill в окръг Дъчис, Нью-Йорк, съвсем близо до границата с щата Кънектикът, имаме прекрасно ябълково дърво. Добрият ми приятел и надзирател на фермата Джон Имри казва, че дървото трябва да е на 80 или 90 години. През изминалите години сигурно е било голямо, силно дърво с широко разпрострели се клони. Но сега е старо и скорубено, а някога силният дънер е само кръгла черупка от едната страна и в него има няколко големи хралупи. За мен обаче дървото означава много и аз съм научил много от него. Това ябълково дърво е действало положително върху мен през всичките години. То сякаш не знае, че е старо и е само останка от онова, което е било някога. Защото всяка пролет продължава да се облича в пищна премяна от прекрасни цветове, после се разлиства напълно. След това просто продължава работата си – да ражда ябълки. Доколкото знам, никога не е било пръскано, но ражда ябълки. Разбира се, те не са големи, кръгли, лъскави, като онези, които са наредени в супермаркетите. Те са безформени, малко сгърчени, имат тъмни петна, понякога дори червеи, но тези ябълки са наистина сладки. Природата е деликатен учител на човешките същества и когато започна да се пресилвам, да вземам себе си и нещата твърде насериозно и да ми се струва, че може би не се справям толкова добре, колкото преди, просто излизам и общувам с ябълковото дърво. След това окуражен, сам започвам да пускам по няколко нови цвята. Напомням си, че дори и ябълките от това старо дърво да са криви и червиви, докато са сладки в ядливата си част, дървото все още върши работата си. Все още прави това, за което е предназначено. Така изглежда, че старото ни дърво, наред с другите неща, ме учи да се отпускам, да проявявам чувство за хумор и да продължавам да върша работата, за която съм бил предназначен. Както обичаше да казва старият ми приятел доктор Смайли Блантън, упражнявайте се да се отпускате. Не се горещете и не се вълнувайте. Дайте най-доброто от себе си, а вземайте каквото дойде. Можете да се справите с всичко, само ако си мислите, че можете. Просто бъдете разсъдливи и продължавайте да проявявате чувство за хумор. Емерсън съветва да се практикува спокойствие и онова, което той нарича себевладеене. Тази дума изглежда натоварена със смисъл. Очевидно себевладение означава да владееш себе си. С други думи, никога да не позволяваш контролираното ти аз да излезе извън контрол. Практикувайте спокойствие и учтивост. Старомодни думи, вече съвсем рядко използвани в тази епоха на превъзбуда, напрежение и горещи телевизионни новини.
Преди време с жена ми Рут ходихме на сафари в Източна Африка, по-конкретно в Кения и Танзания. 2 седмици бродихме из джунглата. никакви вестници, никакво радио, никаква телевизия. Всяка вечер лягахме да спим в 20 часа. Сутрин ставахме рано и потегляхме през великолепните равнини на Серенгети. Можехме да усетим как изчезва постоянното напрежение. Беше страшно да се върнем към гърмящите радиостанции, напрежението и скоростта на телевизионните новини и крещящите вестникарски заглавия. Човек се пита: е, и какво? Странно е, но всичко това като че ли няма особено значение. С малки изменения чуваме същите стари неща, които слушахме или четяхме преди да тръгнем към африканските дебри. Човек, който прави подобно бягство от така наречената цивилизация, с благодарност осъзнава какво означава спокойствието. Той усеща, че се отпуска и започва да гледа на зависимия от новините френетичен свят с нещо като приятелско чувство за хумор. Припомни си, че няма нищо наистина ново, освен все по-сложния начин на живот. Всичко вече се е случвало и преди, и попреди, и още попреди. Направо ни се казва, че няма нищо ново под слънцето. Разбира се, ние, които живеем в Нью-Йорк, казва Норман Пил, вероятно не най-добре управлявания или сигурен град света, с радост ще се втурним към всичко, което може да ни дари със спокойствие. Авторът продължава. В Мадрид бяхме на гости на приятели, господин и госпожа Колумбатович. Господин Колумбатович е аташе в Американското посолство. Те живеят в тихи и приятен район на испанската столица. На излизане от дома им към 23 часа, както бяхме застанали на улицата, съпругът силно плясна с ръце и веднага дотича един мъж. Домакинът му каза, че ще изкара колата си и ще ни откара до хотела. Господин Колумбатович обясни, че този човек е така нареченият Серено или частен телохранител, нает от живеещите в блока да си отваря очите през цялата нощ, да пази къщата, апартаментите и хората. Този човек бил Серено на блока от 25 години, като наследил баща си, който заемал тази служба близо 40 години. Колко е хубаво, възкликнахме ние, несигурните нюйоркчани, да имаш такъв човек, който да бди на теб и на съседите ти по цяла нощ. Друга отчаяно необходима на всички дума е онази, която известният лекар сър Уилям Ослър определя като жизнено важна за здравето. Тази дума е хладнокръвие. Тя създава представа за човек, който, каквото и да става, запазва присъствие на духа, има идеално равновесие, вътрешен контрол. А всъщност човек, който е в състояние да се отпусне и да прояви чувство за хумор, е този човек. Тази философия лесно може да бъде потвърдена. Какво пък? И това ще отмине. Не приемай твърде на сериозно никое събитие, неуредица или дори себе си. Твърди се, че преди години във Вена доктор Пол Дюбуа практикувал нещо, което наричал терапия на думите. Терапията се състояла в използването на дума, противоположена на конкретното деструктивно чувство на пациента. Например, ако пациентът изпитвал силно чувство за поражение, той трябвало редовно и на глас да произнася думата неуязвимост. Ако бил напрегнат, лечебната дума била спокойствие или може би друга дума, която звучи като нежна музика – успокоение. Ако около пациента царял смут, конфликт или пронизителни викове, ако всички изпадали в паника за това или онова, лечебната дума била хладнокръвие.
Поддържайте емоциите си в баланс, уравновесени. Гледайте с чувство за хумор към онези, които мислят, че цялата цивилизация е започнала тази сутрин и всичко трябва да бъде уредено точно сега, веднага, преди настъпването на вечерта. Когато всеки възклицава, не е ли ужасно, о, ами сега какво ще правим, защо никой не прави нищо и то бързо, защото цивилизацията ще загине, тогава доброто старо хладнокръвие излиза на преден план. Вие, например, можете просто да се отпуснете, да използвате чувството си за хумор, защото, както казват, всичко накрая излиза наяве при прането. Платон може да е стигнал малко далеч, когато е казал «Нищо човешко не е от сериозно значение», но дори и да е така, струва си да се замислим над думите му. Мъдростта на хладнокръвието в действителност се основава на реакция с чувство за хумор спрямо всяка човешка дейност. Онзи, който е овладял това качество, е готов да се наслаждава на живота много по-добре, отколкото въодушевения, свръхзагрижен и амбициозен човек, толкова често срещан днес. За да станете истински специалисти по хладнокръвие, е полезно да прочетете един от най-големите световни мислители – Марк Аврелий. Наред с останалите си мъдри думи, той отправя следния съвет. Не гневи духа си от хода на нещата. Те не се трогват от твоя гняв. И още. Колко нелепо и странно е да се дивиш на каквото и да било, което се случва в живота. Норман Пил споделя едно свое преживяване. В Хонг-Конг видях мисъл на древен китайски мъдрец, чието име не е известно. Но онова, което казва, го прави изключителен господар на хладнокръвието. Ето какво гласи тази мисъл. Подхождай към спешното с леност. Две други думи, натоварени с чувство за хумор, които наистина могат да ви накарат да се отпуснете, са вежливост и невъзмутимост. В ежедневната реч тези думи могат да се идентифицират с старото изречение «Никога не позволявай на нещо да те раздразни» или по-модерното «Не се оставяй да те извади от релси». Просто използвайте чувството си за хумор, отпуснете се и изчакайте, защото нищо не продължава вечно. Можете ли да си спомните, например, какво е тревожило всеки телевизионен репортер преди, да кажем, 5 години? Това е останало в миналото. Всъщност, миналото е велико откритие. То милостиво поглъща всички онези тревожни, така наречени спешни неща. Веднъж изнесох беседа пред около 5000 учители на конференция на Държавната асоциация по образованието, разказва Норман Пил. И следвах същите тези разсъждения, подчертавайки думата терапия. Една от учителките очевидно беше силно впечатлена от думата невъзмутимост. Всъщност толкова много, че когато нейните ученици й подарили куче, тя веднага го кръстила невъзмутимост. Това беше най-удивителният резултат, който някога съм постигал с публична беседа. И нищо чудно, че учениците я обичаха. Тя имаше чувство за хумор. Чувството за хумор е много полезно, за да се превърнат потенциално кризисните ситуации в предимство. Един мой приятел има дъщеря, която като дете просто не можеше да произнесе правилно думата спагети. Тя беше доста чувствително дете и това за нея би могло да се окаже извор на затруднения. Но вместо това се смееше на себе си, когато се опитваше да произнесе тази дума и като го правеше, останалите също го намираха за приятно забавление. Всъщност тя изглеждаше сякаш малко разочарована, когато най-сетне се научи да казва думата правилно, защото тази дума се бе превърнала в един от начините и да забавлява хората. Друг случай, където чувството за хумор творчески подобри онова, което би могло да се окаже нещастна психологическа ситуация, бе станал с Чичо Джон. Той претърпя сериозна злополука и му ампутираха единия крак. Горкия Джон, казваха съседите, защото ампутацията на крак и замяната му с протеза може да бъде сериозен проблем. Обикновено потърпевшият започва да страни от другите и се затваря в себе си. Но не и Чичо Джон. Децата идваха да разгледат дървения му крак. Деца, които той не познаваше. И се сприятеляваха с него. Той винаги подписваше писмата си с думите «Чичо Джон с дървения крак». Измина повече разстояние с дървения си крак, отколкото някога преди с двата си истински крак. А ето какво се случи с моя приятел Еймас Периш, един от най-големите търговски експерти в страната. Години наред той заекваше, но вместо да позволи това да го затруднява или възпира, той го превръщаше в нещо като запазена марка в предимство. Хората го изчакваха да преодолее заекването си, защото прекрасно знаеха, че когато думите потекат, наистина ще каже нещо. Веднъж го слушах как говори пред огромна тълпа от директори на универсални магазини от цялата страна в голямата зала на Уолдорф Астория. Известно време говореше без проблем, след това се запъна на думата Кадилак. Цялата публика се напрягаше заедно с него, докато приятелят ми изрече тази дума и накрая той каза Кадилак. Дори не мога да го кажа, па камо ли да си го купя. Публиката избухна в смях, както и самият Еймас Периш. Тя хареса и заекването му, и него самия.
Едно нещо, което хората харесваха в президента Дуайт Айзенхауер, беше бавната му спокойна усмивка и това, че макар да беше един от най-известните хора на времето си, Той не беше чак толкова впечатлен от себе си. Не се вземаше твърде насериозно. Въпреки, че беше печелившият върховен главнокомандващ на Обединените сили по време на Втората световна война и президент на Съединените щати, що се отнасяше до самия него, той продължаваше да бъде Айк, момчето от Абилийн. Той се справяше на голямата историческа сцена, но книгата му на спокойствие беше озаглавена сполучливо. Бе вежлив, невъзмутим, обичлив човек с добре изградено чувство за хумор. И тъй като беше пълната противоположност на колоса на ТК, пълната липса на помпозност, сърцата си хората го приемаха като един от тях. Норман Пил разказва: «Имах привилегията да го познавам лично и живо си спомням един забавен личен разговор с него. Едгард Хувър ме беше поканил да говоря на среща на полицейски началници, провеждана под патронажа на Федералното бюро за разследване във Вашингтон. Това бяха няколко стотин видни представители на нацията, овластени да прилагат закона. Седна на трибуната, забелязах, че на стола до мен има табелка заето. За мое очудване, скоро се появи президентът Айзенхауер и седна на мястото си. Аз веднага казах: господин президент, вие трябва да държите речта днес. Не бих си и помислил да говоря във ваше присъствие. Той се усмихна. Защо ме пренебрегвате? Каза той. Имам нужда от малко положително мислене, повярвайте ми. Не, няма да можете да се измъкнете. Вие говорете, а аз ще слушам. И кажете нещо наистина добро. Имам нужда от това. После добави. Всичко, което трябва да свърша днес тук, е да получа от ФБР карта на специален агент. И продължи с малко момчешка гордост. Знаете ли, винаги съм искал да работя в ФБР. Аз произнесох кратката си реч и когато седнах на място си, той благосклонно ми каза, че била страхотна. Рече ми: харесва ми ораторът да се вживява и да размахва ръце. Въпреки аурата на президентството, той беше един от най-спокойните хора, които някога съм познавал. Човек бързо забравяше, че пред него стои президентът и се чувстваше така, сякаш се намира в компанията на очарователен и много приятен човек. След речта ми и връчването на картата на специален агент, господин Хувър се зае да раздава дипломи и сертификати на всеки от няколко стотинте полицейски шефове, завършили интензивен 8-седмичен курс по прилагане на закона. Бях сигурен, че президентът би искал да си тръгне, но изобщо не личеше да бърза. Всъщност, дори ми каза, че би било неучтиво спрямо всички тези полицейски началници да си тръгне така. През цялото това време, докато се връчват дипломите, той разговаряше с мен просто като със стар приятел. На стената в кабинета ми виси изиска от вестник, на която е сниман по време на този личен разговор. Той е протегнал крак напред, ръцете му небрежно отпуснати върху колената. А кръчолът се е повдигнал и разкрива чорап и доста голяма част от един бос крак. На президентът сякаш му се говореше, а той говореше увлекателно за много неща. Наистина изглеждаше съвсем отпуснат. Една забележка, която си спомням, беше, че всеки, който иска да стане президент, трябва да си прегледа главата. Аз се обадих: господин президент, бих искал да ви кажа, че всеки ден се моля за вас. О, благодаря. Много ви благодаря. Продължавайте да се молите. Със сигурност ще ми трябва. Да ви кажа нещо. Аз също винаги се моля и Бог наистина чува молитвите ми и ми помага. Наистина не бих могъл да живея с тази работа, ако той не го правеше, заяви Айк. И това означаваше толкова много, колкото никога не бях чувал друг човек да каже нещо по повод силата на молитвата. Нервирате ли се понякога, господин президент? Попитах аз. О, естествено. Но когато започна да се нервирам, просто си казвам: забрави, Айк. За какъв се мислиш? За великия Цезар? Помни, че си просто Айк Айзенхауер. Това е всичко. Така че направи най-доброто, което можеш, и ангелите не могат да направят повече. Той говореше за това с топлота и беше очевидно, че молитвите означават много за него. Не, сър. Когато вечер си лягам, аз благодаря на Бога, че ми е помагал през деня. Моля го да ми прости за грешките, които съм направил. После го моля да ми прости греховете, които може да съм направил. Предавам на любящата му грижа любимите същества И след това казвам: Господи, лягам си да спя. Ти само се погрижи за страната през нощта. И като знам, че всичко е в много по-добри ръце от моите, си лягам да спя. Никога не съм говорил или писал за този незабравим личен разговор преживе на генерал Айзенхауер, но тук го предавам честно и съм сигурен, че той не би имал нищо против. Тази незабравима среща с една от малкото велики исторически личности е ясно запечатана в ума ми. И винаги ще мисля за него като за самовладеещ се, съвсем искрен и честен човек, който имаше чувство за хумор. Не отдаваше прекалено значение на собствената си значимост, а просто се опитваше да върши великата работа, която му беше определила съдбата, и да се справя превъзходно. По време на разговора по някаква причина ми хрумна да го попитам: Господин президент, при многото ви познанства с великите хора на тази земя, кого бихте определили като най-великият човек, когато някога сте срещали? От лявата ни страда седяха дозина от сегашните лидери. Той закачливо посочи към тях: Е, не ми е приятно да го казвам, но не е никой от онези приятелчета там. Обаче, добави той, не са ли чудесни тези млади мъже, които вкарах в правителството?
Най-великият човек, когато някога съм срещал, продължи той, не е мъж, а жена. Това е майка ми. Тя не беше много образована от гледна точка на формалното образование, но притежаваше интуиция, разбиране и мъдрост. Дълбока мъдрост. Всъщност, продължи президентът малко тъжно, откакто съм на тази длъжност, често ми се иска да потърся съвета й, защото тя беше истински мислител и отлично познаваше човешката природа. Един от най-мъдрите принципи, които съм възприел, научих преди години именно от майка ми. Една вечер във фермата ни от дома в Пенсилвания, тя и братята ми и аз играехме на карти. Забележете, вметна той, не използвахме обикновени карти за игра, защото майка ми беше много строга. Мисля, че играехме на старомодна игра, наречена флинч или нещо такова. Както и да е, но мама раздаваше и ми даде възможно най-лошите карти. Знаех, че нямам и най-малък шанс да спечеля с такава ръка и тъй като винаги съм обичал да печеля, започнах да се оплаквам и да се мръщя. Знаете ли какво ми каза майка ми, сър? Добре, момчета, оставете си картите с лицето надолу на масата. Искам да кажа нещо на всички ви, особено на тебе, Айк. И допълни. Това е само игра, но е като самия живот. Ще ви се паднат много лоши ръце. Онова, което трябва да сторите, е да вземете всяка ръка, добра или лоша, и да не хленчите, и да не се оплаквате, а просто да вземете картите и да ги изиграете. Ако сте достатъчно силни да го направите, да изиграете ръката, Бог ще ви помогне и вие благополучно ще стигнете до края. Колко пъти съм имал възможност да потвърдя истината в тези мъдри думи на майка ми. Какво предполагате, че каза президентът на Съединените щати в края на нашата среща? Благодаря ви, че ми позволихте да поговоря за тези неща, които означават много за мен. Благодаря ви, че ме изслушахте. Бог да ви благослови. Той благодареше на мен, споделя Норман Пил. След това си тръгна, аз останах дълбоко развълнуван от човека достатъчно велик, за да може да се отпусне с чувство за хумор и с обезоръжаваща скромност. Велик, естествен, обичлив човек. Много хора не успяват да извършат творчески дела на този свят. Не защото не са достатъчно способни, а защото се стремят твърде много, пресилват се. Тайната на ефективността е да мислиш и да планираш, да даваш на проекта всичко, което се изисква като конструктивно усилие. И после да се успокоиш. Не пресилвай нещата. Почини си, отпусни се.
Един от най-преуспелите хора, които някога съм познавал, беше брат ми Робърт Клифърд Пил, лекар. Боб беше практикуващ лекар. През годините прага му бяха прекрачвали бедни, богати, черни, бели, млади и стари. Всички търсеха изцеление за болките си. Той ги приемаше подред и никой не беше по-важен от другите. Но всеки един бе важен за него. Обичаше всички като свои деца. Когато се случваше да изгуби някого, голямото му сърце се свиваше от болка. Но той винаги правеше всичко възможно. Грижеше за пациента колкото мога по-добре. И ако понякога Бог го прибира, значи такава е била волята му. През целия си живот Боб се бореше с болестта и смъртта, докато накрая, като всеки смъртен, и той се предаде на стария враг. Почина в мир и с вяра. Тогава хората заприждаха да изказват уважението си. О, не, много повече от това. Обичта си. Помня нощта, когато спаси жена ми и момченцето ни. Бояхме се, че то вече никога няма да ходи. Така му отдаваха сърдечната си почет. Той се грижеше за мен 20 години. Какво ще правя без него? Никога преди не бях осъзнавал дълбоката обич, с която хората се отнасяха към лекаря. Боб бе избрал да бъде лекар в малък град. Преди артритът да засегне пръстите му, той беше талантлив хирург. Един от прочутите лекари в Средния Запад искаше да го покровителства, за да му помогне да изгради доходна практика. Но доктор Боб не искаше нито слава, нито пари. Той беше роден да бъде лекар в малък град, защото там можеше да опознае обикновените хора и да влезе в живота им. Постигна успех. Успеха да помагаш на хората и да бъдеш обичан от тях. Брат ми често ми говореше за ефектите от болестта, като за надвиснали облаци над минали грешки. Понякога хората се разболявали, защото се отнасяли зле с телата и душите си с нездрави мисли, като «Защо го направих?» или «Защо не го направих?» В резултат на това връх в тях вземали безпокойството и страхът. Накрая завършвали в кабинета на този мил и разбираш доктор. Той говореше също как стресът и пресилването създават свръхнапрежение и сърдечни проблеми. Отпусни се. Прояви чувство за хумор. Не вземай твърде на сериозно нещата, включително и себе си. Чувал съм го да повтаря това отново и отново. Не само на пациентите си, но и на брат ни Ленард, а и на мен. Боб предписваше съответното лечение и медикаменти, но провеждаше и по-задълбочена терапия. Забрави миналото. За теб ще има само болка, ако не го направиш. Забрави го и гледай към бъдещето. Бъдещето за теб има изцеление. Оздравей в мислите си. Вярвай в Бога. Забрави грешките на миналото и не се напрягай и нервирай. Бог те обича. Отново и отново виждах пациентите да излизат от кабинета му със светнали лица. Чувствам се толкова по-добре всеки път, когато се видя с доктор Боб, казваха те. Той е лекар, с когото можеш да разговаряш. Седях в празния му кабинет на стария му стол. Апаратът за измерване на кръвно налягане лежеше на обичайното си място на бюрото му. Там беше списъкът му с пациентите за този последен ден от неговата практика. Взех стетоскопа, сложих слушалките на ушите си. С него беше слушал биенето на човешкото сърце 45 години. Престани да се безпокоиш. Освободи напрежението. Погледни небето. Обичай цветята. Дигни очи към хълмовите. Не се безпокой. Не се напрягай. Приеми Божия покой в сърцето си и ще се оправиш. Така им говореше той. Разбрах посланието и излязох от стария кабинет не тъжен, а изпълнен с признателност, че доктор Боб, големият и преуспял лекар, е бил мой брат. Не се взирай в миналото. Гледай напред. Отпусни се. Не се напрягай толкова. И поддържай покоя в сърцето си. Сякаш казваше той. Това беше последната му рецепта. В личната си практика често съм смятал за необходимо да съветвам човека да практикува отпускане и да се осланя на чувството си за хумор. Подобно отношение към ситуацията наистина се отплаща. Така се е случило, че работата ми е била да говоря пред огромни национални бизнес конференции, срещи по търговия и маркетинг. Наистина, на всякакъв вид събрания, съвсем малко от които са били под религиозен патронаж. И наистина е странно. Дори след като съм вървял по този отъпкан път повече от 40 години, обикаляйки всички кътчета на Америка, все още чувам някой изненадан да пита. Как така си поканил свещеник да говори на тази бизнес-конференция?
Тук е световното адвентно радио «Гласът на надеждата».
Вие слушайте адвентистское всемирное радио «Голос
надежды». Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633 533, като кодът на град Пловдив е 032.
Неведнъж съм чувал към свещениците да се отправят два упрека, което по някакъв начин рефлектира върху репутацията на свещениците като говорители пред обща публика изобщо. Те се преодоляват чрез отпускане и използване на чувство за хумор. И това се постига, като се изпреварят критиките. Един от начините е да се омаловажиш сам себе си, като използваш чувството си за хумор. Например, в началото на беседата ми пред бизнес или търговска конференция казвам нещо от този род. Когато чух да представят мен, свещеника, с прискърбие забелязах липса на бурен ентусиазъм. Напълно е възможно дори сред тази приятелски настроена публика да има някой, който да попита: защо организационният комитет е поканил проповедник да говори пред тази конференция по застрахователно дело? Или офис оборудване, или каквото и да е там. Ако тук има такъв човек, се надявам тези обстоятелства да не го накарат да се чувства толкова зле, колкото друг един господин, с когото се запознах неотдавна. Трябваше да говоря на годишната вечеря на Националната банкерска асоциация и по независещи от мен причини пристигнах в хотела, където беше насрочено провеждането на вечерята с около 1 час закъснение. Качих се в стаята си и се преоблякох във вечерно облекло. Облечен така, слязох долу с асансьора, само за да открия, че всички банкери вече бяха влезли в трапезарията, с изключение на един закъснял, с когото се сблъсках в асансьора. Тъжно е да го призная. Но този банкер очевидно контактуваше с духове, които определено не бяха религиозни. Клатушкаше се и стоеше много несигурно на краката си. Измери ме с раздвоен поглед и ме заоглежда замислено. Очевидно не ме познаваше и така както бях облечен, не разбра, че съм свещенослужител, защото доста свойски каза: «Здрасти, приятелче!» Това не беше начинът на обращение, с който обикновено бях свикнал. Но отговорих нещо в същия дух и за няколко минути се проведе разговор, който най-общо може да бъде описан като шеговит. Както се клатушкаше, той заговори поверително: «Накъде си тръгнал тази вечер, приятелче?» «Е», отговорих аз, «смятам да отида на вечерята на Асоциацията на банкерите. А ти?» «О», отговори той отвратен, «предполагам, че и аз трябва да отида там, но не искам, защото хич няма да е приятно». «И защо няма да е приятно?» попитах. «Ако щеш ми вярва, и поканили са някакъв проповедник от Нью-Йорк да говори тази вечер». «Не може да бъде», възкликнах аз. «Да бе, така е. Но защо за Бога са поканили проповедник да говори пред Асоциацията на банкерите?» «Не знам, човече. Сигурно са им свършили парите». «Е», казах аз, «предполагам, че все пак ще отида. Няма какво друго да се прави тук». Той каза, че може би също ще отиде, но пак повтори: «Казвам ти, човече, никак няма да е приятно». «Братко», рекох аз, «ти не знаеш и половината. А аз знам със сигурност, че няма да е никак приятно». След като се съгласихме, че говорещият няма да е никак приятен и уредихме този въпрос за взаимно наше удоволствие, той пое по пътя си, аз поех по своя. Отидох до масата на говорещия, заех мястото си до церемониал майстора и забравих всичко свързано с моя приятел от асансьора. Когато се изправих да говоря, Първия поглед, който срещнах от публиката, беше на този човек. Да се каже, че е изненадан, това е меко казано. Той вдигна слисано ръце и потъна надолу така, че се скри от погледа ми. Но после се надигна да си поема въздух и се заслуша. Когато свърших, стиснах ръцете на хората, излезли да ме поздравят и го видях да идва отляво. Сега беше напълно изтрезнял. Можех да видя, че му е неприятно да се приближи да говори с мен, но го харесах, защото беше доказал, че е откровен. Застана пред мен, протегна ръка и каза: «Дай да ти стисна ръката, човече, и двамата бяхме прави, нали?» Този тип маневриране в ситуацията и подход с чувство за хумор изглежда върши добра работа при установяване на контакт с аудиторията и отваря възможност за общуване. Има ли го контакта, хуморът става по-достъпен, но фактът, че е насочен към някого, създава атмосфера на добра воля и оттам на приятелска реакция. Принципът на отпускането и култивирането на чувство за хумор е валиден за всяка сфера на човешката дейност. Не се вземайте твърде на сериозно, но напълно вярвайте в себе си. Работете прилежно, мислете творчески, направете всичко възможно да си осигурите успешен изход. Прилагайте интелигентна мисъл и то на дело. Пишете си домашните, никога не пресилвайте нещата. Отпуснете се. Направили сте всичко, което може. Оставете го да работи. И то ще работи. При това много по-добре, отколкото ако продължавате да се суетите наоколо. Добре си спомням шофьора на такси, с когато пътувах една сутрин в Нью-Йорк. Движението беше направо невероятно. Този шофьор беше свръхнапрегнат, както можете да си представите. А и раздразнителен. Всички останали шофьори сякаш го дразнеха безкрайно. Той се подаваше през стъклото и на висок глас им обясняваше как да карат. При това използваше доста груб и откровен език. Забелязах, че на таблото му има залепена стиксо напечатана картичка. На нея пишеше: «Ако можеш да запазиш мислите си при цялото това объркване, значи не разбираш ситуацията». Изучавах този напрегнат човек, докато пъплехме напред. После написах друга картичка и му я подадох, докато плащах. Там пишеше: «Твърдият по дух, ти пазиш съвършен мир, защото на тебе уповава». Исаия, 26 глава, 3 стих. «Какво е това?» попита той. После го прочете бавно на глас, вдигна поглед и каза: «Ей, знаете ли, това е много хубава мисъл. Откъде я взехте?» «О», отговорих аз, «от една книга, която може да ви помогне да се отпуснете и да придобиете чувство за хумор». Погледнах го за последен път, той си седеше там и четеше картичката, а другите шофьори му свиреха с клаксоните си.
Невъзмутимост, спокойствие, учтивост. Никога да не позволяваш нещо да ти ядоса, да ти попречи да приемеш нещата такива, каквито са, хладнокръвно. Това е сборът от качества, жизнено важен за успешен живот. И само човек, който действа по този начин, е способен да достигне философското състояние на ума, с което да преодолее сегашното напрежение и стрес. После, без значение колко много се е струпало на главата му, вътрешното му усещане за хладнокръвие и невъзмутимост може да му помогне да се справи с това, като човека, когато срещнах в Сент-Луис. Онази сутрин беше истинска зима. Температурата беше под нулата и валеше обилно. Обадих се на летището, защото трябваше да пътувам до Канзас Сити и ми казаха, че не летят никакви самолети. Така че реших да се кача на влака. Когато напуснах хотела, администраторът каза: «Определено лош ден. Погледнете навън. Вижте какъв сняг». Докато ми спираше такси, портиерът възкликна: «Какво ужасно време!» Шофьорът на таксито изглеждаше мрачен и аз жизнерадостно поздравих: «Добро утро!» А той се сопна: «Ей, какво? Днес е лош ден!» Тежкият сняг продължаваше да покрива предното му стъкло и шофьорът се оплакваше през целия път до гарата. Носачът, който взе багажа, ми каза: «Какъв лош ден!» Вървяхме покрай влака. От всички страни хората задълбочено отбелязваха, че днес е лош ден. Когато се добрахме до перона, на покрива имаше дупка и вятърът навяваше шепи сняг във врата ми. Чух още някой да мърмори: «Какъв лош ден!»
Так му се каних да последвам носача във вагона, когато чух някой да ме вика по име. Обърнах се и към мен се приближи набит мъж. Беше облечен с леко яки и дори не го беше закопчал. Карачеше широко и очевидно бе в добро настроение. «Добро утро», каза той. «Великолепен лош ден, нали?» И влязохме във влак. «Добре го казахте», отбелязах. «Великолепен лош ден. Как така?» Той ме погледна с блясък в очите. Наистина ли искате да знаете? Е, ще ви кажа. 40 години аз бях най-големият мърморко на запад от планините Алегени. Гледах песимистично на нещата, хората и условията. Винаги бях отрицателно настроен. Имах мрачна перспектива за всичко и винаги си създавах лоши дни. И наред с това се ядосвах, когато те идваха. После направих почистване в себе си. В резултат на това се отпуснах. Със спокойствие всичко се постига. Това стана моята формула. Видях, че мога да се справям по-добре, ако не се притеснявам толкова. Справих се и придобих чувство за хумор. Това определено го имате, възхитих се аз. Великолепен лош ден. Предполагам, че само вие бихте могли да измислите такова нещо. Сега, скъпи приятели, ще добавим няколко точки към този принцип на отпускане и проява на чувство за хумор.
Първо, не се суети и не се паникьосвай. Приемай нещата спокойно.
Второ, приемай целия огън и пушек в медиите с щипка сол. Много от днешните новини не са никакви новини. Повечето от тях са се случвали и преди, и още попреди.
Трето, практикувай терапия с думи. Спокойствие, учтивост, невъзмутимост, хладнокръвие. Повтаряй си всеки ден тези силни лечебни за ума думи. Нека проникнат съзнанието ти и променят стресовата ти нагласа.
Като генерал Айзенхауер, вземайте картите, които ви раздава животът и ги изигравайте без да ви се свива стомаха. Всичко ще свърши добре.
Това беше четвъртия съвет, а сега петия. Живей в хармония. Нещата стават леко. Не ги насилвай.
Съвет номер 6. Не се вземайте твърде на сериозно.
Седмо. Никога не позволявай да ти увлече трескавата неотложност на нашето време. Забази чувството си за хумор. Не всичко е толкова лошо.
И последно. Можете да живеете с целия този хаос на днешния свят, ако мислите, че можете. Така че се упражнявайте да мислите, че можете.
Уважаеми слушатели, програмата ни продължава с поредицата духовни размисли. В началото, нека да прочетем Откровение 22 глава 12 стих. Ето и да скоро, и у мен е наградата, която давам да отплатя на всеки го според каквито са делата му. Да, скъпи приятели, Исус Христос идва.
Беше ли Христос лъжлив пророк, когато произнеси тези думи? Повече от 18 столетия са изминали, откакто апостол Йоан чу тази велика истина. А Господ все още не се е върнал, за да управлява света. Но трябва ли да се отчаиваме, докато чакаме появата му? Трябва ли да кажем, Господарят ми се забави? За тях пророкува и Енох, седмият от Адама, като рече: Ето Господ иде с десетки хиляди свои светии. Учението за Христовото пришествие бе изявено в тези ранни времена на човека, който ходеше с Бога в непрестанно общение. Благочестивият характер на този пророк представя състоянието на святост, което Божият народ трябва да постигне, ако иска да бъде взет на небето. Трябва ли да кажем, бяхме измамени от учението за скорошното завръщане на Христос? Ще заявявам ли, че цялата ни работа за подготовката на народ, готов за неговото пришествие, е била напразна? Никога. И нека държим непоколебимо надеждата, която изповядваме, тъй щото да се поощряваме в съмнение, неверие и отстъпничество. Не, но към любов и добри дела да се събираме заедно, да увещаваме един друг и толкова повече, колкото виждате, че денят наближава. Необходимо е да имаме познание на писанията и да проследим пророческите стихове, за да видим, че денят наближава. Така че с по-голяма пламенност и сили да се насърчаваме един друг към вярност. Трябва ли да се откажем от вярата си? Да загубим верността си? Да проявим нетърпение? Не, няма и да помислим за подобни неща. Вижте как подробностите на пророчествата са се изпълнили и продължава да се изпълняват. Нека повдигнем главите си и да се възрадваме, понеже изкуплението ни наближава. По-близко е от времето, когато повярвахме. Няма ли да го очакваме търпеливо, изпълнени с увереност и вяра? Няма ли да се подготвим като народ, който ще устои в деня на окончателната отплата?
Нека да прочетем второто послание на апостол Петър, 3 глава, 8 и 9 стих. Още и това нещо да не забравяте, възлюбени, че за Господа един ден е като 1000 години и 1000 години като един ден. Господ не забавя това, което обещава, според както някои смятат бавенето, но заради вас търпи за дълго време, понеже не иска да погинат някой, но всички да дойдат до покаяние. И така, защо се бави Господ?
Откакто работя, се чувствам толкова благодарна, че Господ е позволил времето да продължи да тече, за да се свърши по-пълно мисионерската работа, да се предупредят нашите градове. О, нашият мъдър небесен Отец принесе безценна жертва на своя единороден син. Подари го на нашия свят, за да може светът чрез милостивите дела да приеме Словото, библейската истина, и да се приготви за великото събитие – Исусовото завръщане. Христовото забавене, което причини на вярващата църква толкова много скръб, е всъщност повод да отдадем благодарност. Днес Божиите ангели подготвят път за истината, за да може тя да достигне до всички народи. В градовете, по тихите и уединени улички и по главните пътища, хиляди са тези, които трябва да чуят веста на предупреждение. Будни ли сме? Осъзнаваме ли, че светът трябва да бъде предупреден? Във всеки град трябва да се работи усърдно. Нека да станем и да извършим великото дело. Мнозина все още трябва да чуят последната вест на предупреждение към погиващия свят. Няма време за бавене, защото Сатана върши най-доброто, на което е способен, за да погуби хората. Днес възхвалявам Бога за Неговото продължително и милостиво търпение. Веста е била занесена до много страни. Тя е вест, пръсната по целия свят. Необходимо е да се извърши най-усърдна работа, за да бъдат предупредени градовете ни. Имахме възможност да изпратим светлината до хиляди, които се зарадваха в истината и пожертваха времето и средствата си, за да изградят санаториуми и църкви във всяка част на Америка. Бяха основани училища и се разкриват нови области, много от тях в непосетени досега страни. На моменти делото вървеше бавно. Понеже нямаме Светият Дух, на много места хората не чуват последната вест на предупреждение. Ангелите чакат, за да приготвят и обърнат към Бога чрез истината мъже и жени. Но за да вършат делото, те трябва да посветят всичко – сърце, ум и душа. Нямаме време за губене.
Скъпи приятели, следващия стих, който ще коментираме, е свързан с това как характерът не може да се купи. В Евангелието на Матей 25 глава 10 стих четем: «А когато те отидоха да купят, Младоженецът пристигна и готовите влязоха с него на сватбата и вратата се затвори.
Никой не трябва да следва примера на бездумните девици и да мисли, че е безопасно да чака, докато дойде кризата, без да се приготви да устои в това време. Ще бъде прекалено късно да се търси праведността на Христос, когато гостите бъдат поканени и прегледани. Днес е времето Христовата правда да се облече, сватбената дреха, чрез която ще бъде възможно да влезете на сватбената вечеря на Агнето. В притчата безумните девици се молят за масло, но не го получават. Те олицетворяват хората, които не са придобили характер, който да устои във време на криза. Това е сякаш да отидеш при своя ближен и да му кажеш: «Дай ми характера си или ще бъда изгубен». Разумните девици не можеха да дадат от своето масло на едва мъж дукащите светилници на неразумните. Характерът не се предава. Той не може да се купи или продаде. Той трябва да бъде придобит. Господ е дал на всеки човек възможност да се здобие с праведен характер, но не е осигурил начин, по който един човек да сподели характера си с друг. Наближава денят и той е близо, когато чрез особено изкушение всяка черта на характера ще бъде разкрита. Онези, които останат верни на принципа, които поддържат вярата си до края, ще бъдат тези, които са доказали верността си в изпитанията и пробите на изминалите часове, отдаденото им време, оформили характер, подобен на Христос. Това ще са хората, които са поддържали близко познанство с Христос и чрез Неговата мъдрост и благодат са съучастници в Божието естество. Нито едно човешко същество не може да даде на друго сърдечното си посвещение и благородните качества на ума да изпълни несъвършенствата с морална сила. Никой не трябва да отлага деня за своята подготовка, за да не се чуе векът: «Ето младоженецът, излизайте да го посрещнете!» И да разберете, подобно на неразумните девици, че нямате масло в съдовете на светилниците си.
Уважаеми слушатели, продължава нашата поредица духовни размисли. Следващите два стиха, които ще прочетем, или по-точно 3, 35, 36 и 37 стихове от Евангелието на Марк, 13 глава, говорят за нашата готовност да бдим. Ето какво казват тези стихове. Бдете прочее, защото не знаете кога ще дойде господарят на къщата. Вечерта ли, или сред нощ, или когато пеят петлите, или заранта. Да не би, като дойде неочаквано, да ви намери заспали. А каквото казвам на вас, на всички го казвам. Дете!
Днес е времето, в което дори и за момент не трябва да сваляме духовните си очи от Исус Христос. За ръката му към нас е: каквото казвам на вас, на всички го казвам. Бдете! Има ли дори един изповядващ се за християнин, който да не се нуждае от това предупреждение, чието сърце не би понесло това – да бди? Нека да положим цялото си усърдие, за да държим сърцето си непрестанно будно. Внимавайте за тайното приближаване на неприятеля. Бдете срещу старите навици и естествените склонности, да не би те да се проявят. Гонете ги и бдете. Гонете ги дори ако е необходимо и стотици пъти. Бдете над мислите си. Внимавайте върху плановете си, да не би да станат егоистични и да се въртят около вас. Бдете и се молете, да не би да паднете в изкушение. Бдете за човешките души, които Христос е изкупил със собствената си кръв. Търсете възможност да им извършите добро. Подобно на Мария, и ние имаме нужда да седнем до нозете на Исус и да се учим от Него, избрали по-добрата част, която няма да ни се отнеме. Подобно на Марта, трябва винаги да бъдем погълнати от Господното дело. По-високите християнски цели могат да бъдат достигнати само след като заставаме често на колене за искрена молитва. Дори една жилка от корена на егоизма да остане в душата ни, ще поникне тогава, когато най-малко очакваме. Така мнозина ще се покварят. Живеем в страната на неприятеля. Този, който бе изхвърлен от небето, слезна на земята с голяма сила. Чрез всякакво възможно измъмливо умение и всякаква хитрост се стреми да улови душите в плен. Ако не сме постоянно на щрек, ще станем лесна плячка на безбройните му измами. Ние сме настойници. Нашият господар ни е поверил да се грижим за имота и интересите му, заради които той дойде на този свят. Той се завърна в небето, като ни остави отговорни за всичко. От нас очаква да бдим, да чакаме и да се приготвим за неговото идване. Нека бъдем верни на повереното ни, да не би като дойде неочаквано, да ни намери заспали.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.